Азатлык радиосу сөйли. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Төркиядә Кырым татар курултаена әзерлек бара. Америка хыялы чынмы әллә ялганмы? Автор башкаручы Идилия Америкадагы тормышы турында сөйли. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Яңалыклар белән микрофон алдында Нойлалан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казаннар интернетта эсперантурамы исемен үзгәртмәскә Казакстан президенты Нурсултан Назарбаев исемен яңа төзелә торган шәһәрчекләр Иннополис я булмаса Смарт-Ситидагы урамнарның берсенә бирергә дип имза җыганда, хакимиятләр бу урамга Нурсултан Назарбаев урамы дип язылган тактолар куеп чыккан. Эсперантурамында Назарбаев исеме язылган тактоларны күргән казаннар азатлыкка гаҗәпләнү һәм моңа карата каршылык белдерде. Алар бу урамда яшәүчеләрнең күпчелеге Казан мэриясының бу карары белән килешмәвен әйтте. Русиядәге күпләгән шәһәрләрдә исем алыштырганда халыкка үз фикерен белдерү мөмкинлеге норматив актлар белән беркетелгән. Казанда гына халыкны кешегә санамыйлар дип белдерә Наилә Авазова. Узган атна ахырында Казан шәһәре башкарма комитетыннан исем алыштыру карары кабул ителмәгән, ә дүшәмбе исә бу карар җомга 26 июньдә бул ителде дип белдергәннәр Вечерняя Казань басмасына. Татарстанда бүлге участковый полиция хезмәткәрләренең кесә телефоны аша сөйләшүләрен финанслауны 6 тапкыр киметәчәкләр. Элек исә кесә телефоны аша элемтә өчен 2,4 миллион сум бүленгән булса, 2015 елда 400 мең сум гына калачак. Бу хакта сүз Татарстан Дәүләт Шурасының канунилык һәм тәртип комиссиясендә булды. Татарстан полициясе җитәкчесе урынбасары Марат Айдаров республикада 2014-2020 елларга җәмәгать тәртибе дәүләт программына үзгәрешләр турында чыгыш ясады. 2015 елда бу программ нигезендә финанслау 1,6 миллиард сум булып кала, әмма кесә телефоны аша элемтә өчен бирелергә тиеш 2,4 миллион сумның 2 миллион экстремизмны булдырмау чаралары һәм тәртип бозуга каршы көрәш өчен күчереләчәк диелә. Комитет әгъзалары программага үзгәрешләрне бер тавыштан хуплаган. Әлеге мәсьәлә 8 июльдә булачак парламент утырышында каралачак. Азатлыкка Казан шәһәрендәге бер полиция хезмәткәре моңа кадәр ай саен 150 сум биреп торуларын, әмма аның җитмәвен белдерде. Аның сүзләренчә, эш өчен сөйләшүләргә уртача 500 сумлап акча китә. Кырымдагы ФСБ ярымутраудагы салым хезмәте башлыгы Николай Качановка җинаят эше ачты. ФСБ белдерүенчә, Качановны 29 июньдә ришвәт биргәндә тоткарлаганнар. Качанов 2014 елның мартыннан бирле салым хезмәтенә җитәкчелек итә. Кичә ФСБ хезмәткәрләре Кырымның сәнәгать сәясәте министры Андрей Скрынникны тоткарлаган иде. Ул Татарстан белән хезмәттәшлектәге Бакчасарай районында дәүләт милеген урлауда ярдәм иткән дип белдерелә. Хәзерге вакытта Украина Ощад банкының Кырым бүлегеннән акча һәм алтын урлау турындагы җинаять эше тикшерелә. Шикләнелгәннәр арасында Кырымның элекке беренче вице-премьеры Рөстәм Тимергалиев та бар. Канада хакимиятләре Россиягә каршы чикләүләр исемлеген киңәйтте. Аңа 3 Русия ватандашы 14 юридик зат керде. Алар арасында Газпром, Газпромнефть һәм Транснефть тә бар. Физик затлардан яшьләрнең Евразия берлегеннән Александр Дугин, Павел Канишев һәм Андрей Коваленко һәм бу берлек үзедә исемлектә. Чикләүләр төнге бүреләр мата клубы Маршал Капитан фондына, Тулы Курал ширкәте, Берләштерелгән авиацилеш корпорациясе, Оборонпром һәм башка берничә ширкәткә карата да кертелгән. Канада тышкы эшләр министрлыгы Русияның гамәлләре халыкара тынычлык һәм иминлекне бозу булып тора дип белдерә. Соңгы тапкыр Оттава Русиягә карата чикләүләрне февраль аенда көчәйтеп, Мәскәүне Украина бөтенлеген һәм суверенлыгын җимерүдә гаепләде. Русия хакимиятләре бу гаепләүне кире кага.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Элек яшьләр өчен татарча телевизион тапшырулар алып баручы, автор башкаручы Иделия җәй саен Америкадан Казанга кунакка кайтып, әти-әнисе, туганнары, дуслары белән очраша. Быел ул 21 июньдә туган авылымда үткән Йөрәктән йөрәккә исемле хәйрия фестивалендә дә катнашырга өлгерде. 25 июньдә ул кабат әлеге күңел ачу үзәгенә иҗатташ дуслары белән килеп, Америка хыялы чынмы әллә ялганмы дигән матбугат очрашуы оештырды. Әлеге чараның асылын ул беренче булып Азатлыкка сөйләде.
Минем шундый традиция, яңа традиция. Һәр җәй көннәре матур, монда сезнең матур көннәр башланганда, Казанга кайтырга, әтиәнем белән күрешергә, туганнар белән күрешергә, төрле ярминкәләрдә менә катнашырга.
Америка бу чынбарлыкмы әллә хыялмы? Америка хыялы инде. Америкада бай булумы, кем булу, бәхетле булумы? Аңлатып китсәң иде.
Америкада бик шундый популяр ничек дип әйтим инде, expression инглизчә сөйләшәсем килә. Аңламаячаклар бит.
Аңлаячаклар, чөнки безнең бөтен дөнья карый. Азатлык радиосы бөтен дөньяга сибелгән радио.
Very famous American expression, American dream. American dream, Америка хыялы дип атала инде. Кешеләр чөнки Америкала үзенең хыялларын тормышка ашырыр өчен баралар. Һәм менә шул дөресме, юкмы икән? Чөнки бик күп кеше бара, ләкин анда кала алмый, кире кайталар. Менә мин бер интервьюда әйткән идем инде ТНВ өчен. Америкага барган кеше менә шул периодны узарга тиеш, авырлыклар периоды дип атала. Әгәр дә син аны үттең, мин аны үттем һәм шуңа күрә мин анда калдым инде. Аллага шөкер, 5 ел бик бәхетлемен, бик бәхетлемен, Аллага шөкер.
Юкны сез белән бәхетлесез сез яңа.
Мин үземнең яраткан.
Мин аңлый алмыйм әле.
Минем иң яраткан шөгылем ул музыка һәм актерское мастерство, һәм мин үземне ничектер free, ничек була инде, свободный итеп хис итәм. Чөнки бәйсез хис итәм, чөнки мин үземнең яраткан шөгыльләрем белән шөгыльләнә алам. Кешеләргә үземнең иҗатымны бүләк итәм.
Монда биреп булмыйды мәне?
Монда да биреп була иде, ләкин белгәнеңчә мин бик катып башка артистлардан аерылып тордым. Һәм әлбәттә мин киләчәктә дә проектлар эшлисем килә, ләкин шулай да менә минем дөнья күләмендә
Кабаттан китәсең исем барып Америкага?
Кабаттан китәм, я минем самолет 2-3 атнадан.
Булачак.
Булачак. Һәм шулай да 25 көнне, 25 июнь 2015 елны мин пресс-конференция уздырачакмын.
Һәм төп фикер нәрсә булачагында?
American Dream, правда или ложь, ул
нәрсә? Правда или ложь, белә әйтсәң иде хәзер. Чынмы, ялганмы Америкада бәхет табу?
Чын.
Рухи як анда ничек менә әйтәләр? Рухи яктан, дини яктан анда күбрәк акча эшләүгә, акча эшләү максаты белән яшиләр, динилек, рухилык артта кала диләр, дөресме?
Бу дөрес түгел, чөнки Америкада да менә безнең илдә кебек тә төрле кешеләр бар, төрле ышанулар,
төрле Рамазан ае бара хәзер мөселманнар.
Анда мөселмандар да бар, христианнар да бар, төрле-төрле религиялар
бар. Юк, бардыр инде менә актив рәвештә ифтарлар оештыручы, җыелучы, намазларын укучы.
Бар, әмма шулай да мөселманнар бик күп түгел.
Америка, Россия мөнәсәбәтләре ничектер кискенләшә кебек. Президентлар Путин, Обама бер-берсенә ниндер төптермәле сүзләр әйтәләр. Сез моны сизәсезме гомумән?
Беләсеңме, мин гомумән политикадан бик-бик ерак кеше, Аллага шөкер, анда керәсем дә килми, беләсем дә килми. Һәм менә минем дусларым да Америкада, алар бик күп алай политика белән кызыксынучы кешеләр түгел.
Юк, алай да менә сине хәмендә белгәч, Америкадан кайттың, Америка, син сатылган анда, син туган җиреңне нән сатып киткәнсең дигән сүзләр әйтмиләрме?
Юк, андый салкынлыкны сизгәнем юк, менә хәтта Америкада да алар да бит инде салкын булырга тиеш. Әмма шулай да мин үземнең туган җиремне әйткәч, алар менә ничектер, о, чынлап та шулай ерактан килдеңме дип, бер кеше дә беренчедән политик турында уйламый, о, син нишләп әле монда Россиядән килдең дип.
Әмма киләчәктә тагын да яхшырак туын, менә бу мөнәсәбәтләрнең, менә бу сезнең күчешләрнең бәлки синнән соң тагын башкача шанда тәҗрибә алып, анда бит әйтә тәҗрибә алга киткән проектлар күп дип, андагы проектларны алып, анда төшерәләргә вакыт.
Әйе, әлбәттә. Әлбәттә, бөтен безнең шоу-бизнес, менә рус шоу-бизнесен алайкмы, ул бөтен әлбәттә западный нигә, бөтен тапшырулары телевизорда шулардан алырга.
Гомумән, сен дә яшәп калырга телисең
Hamaman kiləşək turunda siləşirgə.
Qatar kiləşək turunda siləşirgə dilim, çünki dilin indi ingiliscə bilən biraz butala başlaram.
Butala.
Demək, anda osu siləşəsən Tatarşı.
Tatarşı siləşmələr bir Amerikanlar, irətəgə kirəqələrdə.
İrətə bulamısın buna?
Məktə boşuna kirək.
Bir şey olsun.
Biləsin, minim üçün bir tələk var kiləşəkdə. Amerika üçün də minə minə Tatarstanda nam kilgən artist bularaq nindi də proyekt işlərgə Tatar dilini qatnaşdırıb, bəlki bu qızıq da bulur deyib deyib oylayım. Amma bu kiləşəkdə, kiləşəkdə.
Bəlkə sizə birləşir qədər anda İlmirlar, Linarlar, tam Tatarstandan başqa sana kitkən yiğit kızlar da ikində Sabantuylar.
Bizim müşraşmanın biz bu arayı
Sabantuylar. Sabantuylar buldun musun?
Ayı buldum, Miami'nin Sabantuylar buldum. Hem yeah. Bir kub Tatarlardan kurdum.
Yüzləgən var mı?
Ha?
Yüzləgən, yüz. Stop.
Yüzləgən, ne yasın ki Sabantuylar bir yüzlər kişi kilgəndir deyib oylayım.
Bu, mənə, məndəqə Sabantuy bilə, andaqə Sabantuy nəsə olur, bizim üçün?
Biləsin mi, onlar...
Duğanlıq, buslıq mı olanda, məndə bir dönümdür, bir şovqa iləndi.
Məndə də şoqralar artistlarını, anda da nindidir şırlar, başqaralar. Məndə o sizin tradisiyə kibik, anda o, biləsin, neşiktir, mənə nostalgiya, o, nə... Pik mühim ol kişilər üçün, çünki o, dərəstəndə sinin nə duğan ilgə qaydara kibik.
Ozatlıq radiosu.
Сіз автор башқарушы, енді бірнеше ай уақытта жүрші Иделияны тыңладыңыз. Шираттағы Қырым татар халқы құрылтайы Отан Қырымда түгіл Анкарада өтешек. Оны ұйыштыру комиссиясы әзірлік ішілері білен мәшғүл. Толырақ етіп Шанар Қаратай сөйлейді.
Дүния Қырым татар конгресінің әзірліктері devam etti. 1 ve 2 август günlerinde Анкарада Билкент отелінің конгре merkezinde geçirilmesi kararlaştırılған Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin hazırlıkların devam ettirildi. Organizasyon komitesinden alınan malumatlara göre bu Dünya Tatar Kongresi'ne dünya boyunca faaliyette olan Kırım Tatar teşkilatlarının yani sivil toplum örgütlerinden ekşer tane delegat iştirak edebilecek. Ayrıca bu kongreye bu teşkilatlar 2 tane de misafir davet edebilecekler. 1-2 Ağustos günlerinde Türkiye'nin payitahtı Ankara'da geçirilmesi planlaştırılan Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne Kırım Tatar Milli Kurultayı'n ve Kırım Tatar Milli Meclisi'n tanıgan, onu kabul etken, onun prensiplerini kabul etken her bir Kırım Tatar teşkilatı iştirak edebilecekler. Birinci Dünya Tatar Kongresi'ne de iştirak etken veya ondan son meydana getirilgen Kırım Tatar Teşkilatları 10 Eylül'e kadar internet üstünden teşkilatın Dünya Tatar Kongresi'nin internet saytı üstünden müracaat formunu doldurup registrasyaya olacaklar yazılabilecekler. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Dünya Tatar Kongresi'nin rehberi Refat Çubarov bu kongrenin geçirilmemesi için Rusya'nın her bir türlü gayretine sarf etkenin ama Kırım Tatar halkının, Kırım Tatarlarının ne olursa olsun bu kongreni geçirmeye kararında olanların ve bu kongreye Ukrayna'dan, Kırım'dan da mutlak surette iştirak edilmesinin temin edileceğini bildirdi. Dünya Kırım Tatar Kongresi'ni dünya boyuncaki Kırım Tatar teşkilatlarından gayrı Kırım Tatar Milli Meclisi'nin azaları, Kırım Tatar Milli Kurultayı'nın teftiş komisyasının azaları, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin dünya boyuncaki temsilcilikleri de delegat olarak iştirak edebilecekler. İkincisi geçirilecek olan Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin Ankara'daki açılış merasimlerine de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı ve Başbakanları ve pek çok siyasi politikacılar, liderler, jurnalistler ve insan hakları korşalayıcıları, dissidentler de davet edilecekler. Dünya Tatar Kongresi'nin de programı da belli olmaya başladı yavaş yavaş. Programa boyunca gün tertibinde Kırım'daki vaziyette mutlak surette kolga alınacak. Ayrıca kongrenin Dünya Tatar Kongresi'nin yanı reisi saylanacak. Dünya Tatar Kongresi'nin de ustavı kabul edilecek. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin hazırlık komitesinden alganımız malumatka göre kongrenin geçirileceği Ankara'daki Bilkent Üniversitesi'nin yanında olan Bilkent Oteli'nin kongre merkezindeki zalın kapasitesi 800'den ziyade insan alabilir. Dünya Tatar Kongresi'ne 200'den ziyade 300'ye yakın delegat ve 500'ye yakın da misafirin ve Türkiye'den günübirlik halkının takip etmesi imkanı var. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin hazırlıkları devam etekinde diasporadaki Kırım Tatarlarını rahatsızlayan bir haber de Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun, Ministerler Kurulu'nun alganı karar. Buna bu kararga göre Ukrayna pasaportu taşımagan çet el memleketleri grajdanları Ukrayna üstünden Kırım'a ketmeleri pek kıyınlaştı. Elbette bu da diasporanın katı reaksiyasını çekti, tarttı. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi Ukrayna Elçiliğine bir müracaat yazarak bu kararın götürülmesini istedi ve bu kararının yengilleştirilmesini talep etti. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin Ukrayna Elçiliğine yapılan müracaatta Kırım'a Türkiye'den ketken Kırım Tatarları kardeşlerle beraber olmak için hep Ukrayna üstünden ketmekini istiyorlar. Böyle bir karar Kırım'a ketecek, Türkiye'den ketecek Kırım Tatarlarının ve diğer vatandaşların Kırım'ı işgal etken Rusya üstünden ketmek mecburiyetinde kaldıracakların, bunun da Kırım'ın geri kaytarılması için alıp barılgan siyasetke gelişmegeni kaydetildi. Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna Yukarı Radası'nın azası Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu bu hafta içerisinde İtalya'da idi. İtalya'nın payitahtı Roma'da çeşitli kuruşuvler yaptı, konferansiyalarga iştirak etti. Kırım Tatar halkının lideri malum olganı gibi ötken sene Mayıs ayından beri Kırım'a kırmesi yasak edildi işgalci Rusya tarafından. Rusya'nın Kırım'a kırmesi, vatanına kırmesi yasak edilgen Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu da bu milli kureşin dünya boyunca devam ettire. Kırım Tatar halkının lideri İtalya'nın payitahtı Roma'da İtalyan parlamentosunda ve senatosunda deputatlarının ve senatörlerinin görüştü. Ayrıca Ukrayna elçiliğinde Ukrayna diasporasının temsilcilerinin bir araya geldi ve alıp varılacak faaliyetler hakkında fikirleştiler. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu Roma'dayken de ayrıca Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin tertip etkeni yemekte İtalya'nın çeşitli siyasetçilerinin, gazetecilerinden ve ziyalılarından bir araya geldi. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri mübarek Ramazan ayındaki faaliyetlerin devam ettirirler. Gebze Kırım Tatar cemiyeti Ramazan ayı boyunca geçen senede olgan gibi Temeşte sahurda aşlar berliye. Bu günde Gebze'deki Kırım Tatarları ve Gebze'de yaşayan halklardan isteyenler cemiyet merkezinde sahur aşın, temeş aşın aşaylar hep beraber. Ayrıca cemiyetin merkezinde iftar aşları da tertip etile. Gebze ve Sakarya Kırım Tatar cemiyetleri ve Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti'nin diğer şubelerinin kol tutuğunun de bu sene Ramazan ayında Kırım'ın çeşitli yerlerinde de iftar aşları tertiplemeni planlaştırıla, bununla alakalı olarak kampanyalarını devam ettire Gebze Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti. Bu organizasyonu cemiyetin rehberi Şerife Hanım Orak ve Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Şevket Öndüç alıp baralar. 26 iyun Kırım Tatarlarının milli bayrak günü. Malum olganı gibi 26 iyun 1991 senesinde Ak Mescid'de 2. Kırım Tatar Milli Kurultayı cıyılgan edi. Bu Kırım Tatar Milli Kurultayında 33 kişilik Kırım Tatar Milli Meclisi saylangan edi, meydanga getirilgen edi ve Kırım Tatarlarının milli suvereniti bildirimi de kabul etilgen edi. Mına o vakitten beri de Kırım Tatar Milli Meclisi Kırım Tatar halkının bütün dünyada temsil etken en yüksek organı olarak çalışar. Bugünkü günde Kırım'ı işgal etken Rusya'nın ve onun Kırım'daki idarecileri Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerine izin vermese de onun liderleri Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarlı ve meclis azalarının bazılarının Kırım'a girişinin yasak etmesi, Kırım Tatar Milli Meclisi ikinci reisi, reis muavini Ahtemçi gözünü türmeye atması sebebinden bu Milli Meclis'in faaliyetleri kıyınlıkla alıp varla Kırım'da. Buna bu günde Kırım'da Milli Bayrak gününde Kırım Tatar Milli Meclisi ve her sene yapkan organizatörlerin yapılmasına müsaade etilmedi. Elbette diasporadaki Kırım Tatarları bu bayrak gününde evlerine bayrak astılar ve saytlarında internetteki profillerinde Kırım Tatar kok bayrağını, tarak damgalı kok bayrağını öz profillerinde gösterip bayrak günlerini hayırladılar, geçirdiler. Kırım Tatarlar için bir kuvançlık haberinde Romanya'dan biriyik. Romanya'da malum olganı gibi 30 binden ziyade Kırım Tatarı yaşay. Mına bundaki Kırım Tatarlarından bir tane talebe Romanya'nın Kostence şehrindeki Ovidius Üniversitesi'nin tıp fakültesinin birinci yerini alarak mezun oldu, bitirdi. Ovidius Üniversitesi tıp fakültesinin mezuniyet merasimi de madalyasın ve başarı plaketin Adnan Mustafa aldı. Adnan Mustafa bir Kırım Tatar olarak Kostence Tıp Fakültesi'nin 2009-2015 senesindeki eğitim devrinin birinci yerini alarak bitirdi ve madalyanı o gururla taşıyı.
Şener Koratay Ankara'da Kırım Tatar Halkı Kurultayına bargan hazırlık turunda söyledi. Азаттык архивин таңлайсыз. Рәшидә ханым Султанова ул Башкортстанның Ушалы районында 15 балалы гаиләдә көтүп алынган кыз бала. Балачактан ук тирә-ягын үзенә ияртеп барырга яраткан. Бүген Рәшидә ханым Башкортстанның Дәүләт җыелышы курултае депутаты һәм Республика хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе. Димәк, Рәшидә Султановадан сайлаучылар үз проблемаларын хәл итүне көтә, хатын-кызлар үзләренең авырлыклары белән килә, балалар аннан яклау көтә. Нинди ул шундый хатын-кызның тормышы? Проблемаларны хәл итәрлек сәләтләрен ул кайдан алган?
Мин иң беренсе бына ошо лидерлык хадаттары безнең менә туган йиргә бәйләнгән дип беләм. Чөнки минең Науруз авылы Учалы районының ул Азия менән Европаның китишкән урынында Уралдың яшмә таштары һәм алтын һыдыктары үткән йирдә утыра. Без көндә бер нигә яйык аша, Уралга аша басма күпердә бер Европага, бер Азияга сыгып йөгереп йөреп яланга, ялнаяк йөгереп йөреп үттек бит. Мустай Кәрим әйткәнсә, бер кырмыкка сыгып бара Азиянан Европага дигән бүдәре менә шу безнең районга. Менә мин 15-нче бала булып туганмын. Иң һуңгы менән алда тик малайлар гына булган. Атайым бик нык көткән инде, нык теләгән кыз булуын. Әмма ләкин менә мин туганстаны кулга алып, менә 47-нче елда аны атып бетерәләр дип менә. Мені әліле хейлейдер мәктептегі тоқтусылар бірінсі класта дейін, ну, ялан аяқ әлбетті барған кімгәлер бірінсі клас есімінен сығыш ярға тұра келген. И, ну, мені сығарғандар енді, шонда қолыңды қойып, теге бідің әсімі пай болатырған, бек аратыр, шонда оқтусы, бек теге ней, ней, шо әсімі пайдың көу қолыңды көтеріп, шонда тілмер әйттің ке, мұна бірінсі мен аны әлбетті не қатырлемейм. Ну, бірінсі класта уже келген ажы ялыная көйіне, мен қолымды көтеріп, Ленин бабай шекелі тілмер әйткенмін, енді, деп әйткенімді білем. Ну, азақ енді шо пионер, әлбетті бізді тәрбиелен лидер оларға пионер ұйышмағы, комсомол ұйышмағы. бір уақытта ла мен ғұмырымда шунда болайын мекен или шунда болырға тілейм дегенде болмады. Мені несектір мына өздері соқыралар да Рәшеде алға әйе мына шундай не біздің ол уақытта бетінде не үшін олай неге олай олай болыр мекен болдыралыр мекен деген сұраулар туманы. Әлгілі баяғы комсомол қайда бара қайда қуша шунда әйе партия шунда қуша алға.
Рәшиде Солтанова Башқұртстан парламенті депутаты боларақ халықтың мұң зарларын яхшы білә. Хатын-қызға депутат болу ауыр түгел ме?
Депутат болу қатын-қызға ауыр түгел. Менің сәміна депутат именно бәлке бірінші рөлдерде қатын-қыздар бик көп болмағала, бұл жол болмағын, потому что анда бигерек дорны. Әмна депутаттар арасында қатын-қыздардың болуы бейініңсе бик керек. Мына Аллаға шүкір, һуңғы һайлауларда мына 9-да өткен біздің республикала һәр үшінші депутат ауыл һәм вот поселковый советтарда қатын-қыз һайланды. 33%
орында
муниципаль. Шул тиклем бул шатлыклы көрүнүш, чөнки мына авылда ул депутаттарга бергенде эң биринчи ким мүрөжагат эте? Әбидер, қатын-қыздар, әселер. Мына ошо социаль гороздарды қатын-қыз икенсирек кабул эте һәм нечикте бул ярдам итерге тырыша бергенде.
Кешеге мына шул вакытта айтып кеткенге тагыла бүлдирип, мына биздин парламентте 120 депутаттын инсау 8 қатын-кыз эми. Мына биздин нисеме министрлыкта бир қатын-кыз министр да калманы. Анда орынбасарлары кимдер бар?
20 орынбасар бар. Эй, асыл министр юк, но мәлекен мына федераль нидерде мына 3 начальник управления бар бит инде. Мына вот 20 зам министр, ул мына иң зур министерстволарда, мөһим министерство дейм бит инде. Мына финанс министрлыгында, мәдәният министрлыгында мына бүте орынбасарда да хатын-кызлар. Чөнки алар иң авыр, иң әһәмиятле, иң мөһим була. Минеңсә менә мин һәр вакытын әйтәм инде менә безнең акыллы ирләр үзләренең урынбасарлары итеп, беренче ярдәмчеләре итеп хатын-кызны куялар.
Нисек ял итәргә вакыт табамы? Ялга вакыты калам икән һәм ялга вакыты калса ничегрәк ял итәргә ярата икән?
Мин ял итәргә әлбәттә, ял менә хәзер бүген ял итү бик телевизор хубасаулы әлбәттә актив ял итәргә. Мин актив ял итүне бик якын итеп күрәм, но әмма ләкин нык кымасаулы менә телевизорлар, менә киналар, әмма ләкин мин менә әлбәттә спорт менә шөгыльләнәм. Кышкыгын саңгыла, йегеген йөзү, әм кышкыгында даже менә шул бассейн һәм фитнес-клуб, боулинг, но теге яш вакытта булмаган бүтүн спорт һәм һаулык турындагы алымдарды менә ошо дәврдә компенсировать итәргә тырышам дип әйтәм. Бик яратам әхирәттәрне йеп, менә шул мотор табын эшләргә инде төрлесә кулинар лидер белән еңелсә без алкогольный сәй эсүләр менә һәм онык белән менә Мәскәүгә әгәрәк кенә ни булһа суббота воскресенье или байрам булһа йөгереп барып шул Мәскәүгә барып Данил дигән менә иенем бар отпуск вакытын только шул нимән үткәрәм инде менә шул онык белән үткәрәм.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.